Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Ευρυπίδη Μπιλιράκη, κλινικό καθηγητή ιατρικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπιλιράκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα περιστατικά εγγύων που νοσούν και μάλιστα σοβαρά γυναίκες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ένα θέμα προφανώς που προβληματίζει και την επιστημονική κοινότητα. Θα τηθεί προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, και στο πλαίσιο γυναικολογικού συνεδρίου στα Ιωάννινα. Σας βρίσκουμε εκεί.
Με βρίσκεται εδώ. Είναι βέβαια το συνέδριο των γυναικολόγων της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχύλου, της οποίας είμαι γραμματέας, αλλά θα υπάρχει βεβαίως η ομιλία του καθηγητή του κυρίου Γόγου, και βέβαια δεν σας κρύβω ότι είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, γιατί όπως και να το κάνουμε, μας έχει συγκλονίσει αυτό. Είναι άδικο πραγματικά να χάνουμε νέες γυναίκες και δι' εγγύους.
Βέβαια. Αρχικά υπήρχε μια σύγχυση ως προς το θέμα εμβολιασμού εγγύων, με ποια σκευάσματα κτλ. Οπότε υπήρχε μια φοβία και ένας δισταγμός. Τώρα πια θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς ισχύει και να στείλετε ένα μήνυμα, κύριε Μπιλιράκη, σε όσες γυναίκες μας ακούν.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο της κοιήσεως, όπως λέω, ακόμα και ντεπών να δώσεις, το σκέφτεσαι, γιατί γίνεται τότε η οργανογέννηση. Όμως έχουν δοθεί δισεκατομμύρια δόσεις, ιδίως από τα mRNA εμβόλια, εντάξει, δεν είναι εμπορικό πια να το πούμε, αυτό της Pfizer και της Moderna, που φαίνεται ότι από τόσες πολλές δόσεις που σας περιέγραψα δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες. Εκτιμώ ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται στις εγγύους, διότι οι έγκυες από μόνος τους, επειδή υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά την ανοσιακή τους απάντηση γενικότερα,
ναι,
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εισαχθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας από τη στιγμή που θα νοσήσουν. Δηλαδή έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από την γυναίκα του γενικού πληθυσμού που δεν είναι έγκυος. Και από τη στιγμή που θα μπει, σύμφωνα με εργασίες, σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί και σε όχι λίγο αριθμό, η έγκυος η οποία θα εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας δυστυχώς έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποβιώσει σε σύγκριση με κάποιον άλλον ασθενή.
Ναι. Συνεπώς αυτό που μας λέτε είναι ότι η έγκυος γυναίκα δεν κινδυνεύει από το εμβόλιο, αλλά κινδυνεύει από την νόσο, κύριε Μπιλιράκη.
Αυτό είναι σαφές, και δεν είναι μόνο για τις έγκυους, είναι σαφές για όλο τον πληθυσμό. Διότι θα είμαι λίγο αποφασιστικός να χαρακτηρίσω πραγματικά ανοησίες όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά για τα εμβόλια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μιλάμε ακόμα και για το εμβόλιο της AstraZeneca, που υπήρχε μια μεγαλύτερη επίπτωση όσον αφορά τις τρομβώσεις, αλλά και αυτές οι τρομβώσεις που είχαν παρατηρηθεί ήταν μία σε 80.000. Okay, τώρα δίνουμε το mRNA εμβόλιο, αλλά ο ιός ο ίδιος όταν έρθει στο σώμα, όχι μόνο των γυναικών, γενικά των ανθρώπων, δεν κάνει μόνο ζημιά εκεί, κάνει ζημιά στο σπέρμα, κάνει ζημιά στους πνεύμονες, που για πολύ πολύ καιρό ακόμα οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταβολή και αναπνευστικά προβλήματα, και γενικά, τι να σας πω, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά μια και μιλάμε μόνο για τις εγγύους αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξέρουμε ότι ο κορονοϊός είναι εκείνος ο οποίος θα προκαλέσει αποβολές από μόνος του, διότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ως προς τη γονιμότητα της γυναίκας, διότι κάπου είχαν μπερδέψει, επειδή μοιάζουν λίγο στη σειρά των αμινοξέων η πρωτεΐνη ακίδα που δημιουργείται από το εμβόλιο με μια αντίστοιχη πρωτεΐνη η οποία δημιουργεί το πλακούντα. Η δεύτερη είναι η λεγόμενη συνσύτην 1. Αυτή λοιπόν, επειδή μοιάζαν τα αμινοξέα κάπου, δημιουργήθηκε όλη αυτή η παραφιλολογία, ότι δηλαδή κάνεις το εμβόλιο και η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος, επειδή είναι ο οργανισμός που θα παράξει αντισώματα εναντίον και τις πρωτεΐνες που θα δημιουργήσει τον πλακούντα.
Οπότε καταρρύπτεται και αυτό το ενδεχόμενο.
Είναι δύο διαφορετικές πρωτεΐνες. Είναι δύο διαφορετικές πρωτεΐνες.
Κύριε Μπιλιράκη,
και βέβαια, έχουμε και υπολοιπόμενη ανάπτυξη στις εγγύους όσον αφορά τα έμβρια καταγεγραμμένη.
Αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Τα μωράκια που γεννιούνται από μια ανεμβολία στη μαμά, η οποία έχει νοσήσει, τι επιπτώσεις υφίστανται, πόσο κινδυνεύουν?
Δεν μπορώ να γνωρίζω τι επιπτώσεις θα έχουν στο μέλλον, δεν το γνωρίζω, διότι η νόσος είναι πολύ καινούρια για να κάτσουμε και να πούμε τι επιπτώσεις θα έχουν όταν τα παιδιά αυτά ενδεχομένως γίνουν 7-8 χρονών, μπουν στην εφηβεία. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, οπότε δεν θα σας πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά όμως εκείνο το οποίο γνωρίζω και προσωπικά από τις δικές μου γυναίκες που παρακολουθώ στο ιατρείο, είναι ότι έχουμε παρατηρήσει υπολοιπόμενη ανάπτυξη σε έμβρια τα οποία είναι από 18-20 εβδομάδων και μετά. Έχουμε παρατηρήσει επίσης και πρόωρους τοκετούς.
Συνεπώς υπάρχει σίγουρα μια σειρά από λόγους και επιχειρήματα τα οποία μας αναπτύσσεται. Οι γυναίκες οι οποίες εγκυμονούν να προχωρήσουν κανονικά στον εμβολιασμό, φαντάζομαι και όσες προγραμματίζουν εγκυμοσύνη το ίδιο να σκεφτούν.
Δεν το συζητώ καθόλου για όσους για όσες προγραμματίζουν εγκυμοσύνη, και για τις ίδιες και για το σύζυγο ή μέλλοντα τέλος πάντων σύζυγο ή πατέρα τέλος πάντων του παιδιού που θα γεννηθεί, ότι πρέπει να το κάνει το ζευγάρι όπως και δίποτε. Για το πρώτο τρίμηνο της κοιήσεως, που πάντα υπάρχει μια επιφύλαξη, πιστεύω ακόμα και που δεν έχει βγει αυτή τη στιγμή οδηγία για το πρώτο τρίμηνο, εγώ τουλάχιστον πιστεύω θα ήμουν θετικός να συστήσω να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Από το πρώτο τρίμηνο και μετά δεν το συζητώ. Είναι για μένα εκ των όνων ουκάνευ.
Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος στις απαντήσεις σας. Κύριε Μπιλιράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω να κάνουμε με αυτή την κουβέντα μας μια ασφαλέστερη εγκυμοσύνη σε κάθε κοπέλα που σκέφτεται.
Ναι, γιατί είναι μια ευαίσθητη περίοδος για την ζωή της γυναίκας η συγκεκριμένη, οπότε θα ήθελε με ασφάλεια να γνωρίζει, να έχει απαντήσεις επιστημονικά καταρτισμένες. Κύριε Μπιλιράκη, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.